Ja, da sier vi takk til Dagfinn så langt. Vi får antagelig en til av han etter talen. Og så var det fint at vi kunne få ha disse møtene på lovlig vis, til tross for all den nedstengning og dette her vi er utsatt for i disse dager. Det er godt. Så håper vi og ber til Gud om at de fire møtene kunne bli til velsignelse for dere som følger dem. Det er jo hovedsaken med dette, og så blir det som sagt liggende ute på nettet i ettertid også. Og det er vår bønn til Gud som sagt at det måtte nå fram til noen, denne salige frigjørelse i Kristus. At vi er kjøpt fri ved hans sår, ved hans blod. Ved hans sår har vi fått legedom, som det står. Og da skal vi ikke søke etter legedommen noe annet sted, vet du. For da har vi fått den der. Det er blitt sånn for meg når det gjelder disse møtene at jeg stanset for en tekst i 5. Mosebok, det 18. kapitlet der. Og jeg skal lese fra det 14. verset, men først skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre, du har jo hørt det som vi allerede har sagt. Det er vårt håp, og det er vår bønn til deg at disse møtene måtte bli til velsignelse, Herre. At dere måtte nå fram til noen med det som du vil ha sagt, vedkommende Herre. At du også måtte nå fram til oss som er her, til meg som taler. Herre Jesus, det er det levende ord, og vi ber om din hellige ånd over dette samfunnet. For ditt navns skyld. Amen. Som sagt, ifra det 14. vers da i Jesu navn. For dette folk som du skal drive ut, de hører på dem som spår av skyene og på tegntydere, men deg har Herren din Gud ikke tillatt slikt. En profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. Slik som du ba Herren din Gud om ved Horeb, den dagen dere var samlet der, og du sa, jeg kom ikke lenger, jeg kan ikke lenger høre på Herren min Guds røst, og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø. Nå har han med den hellige å gjøre. Da sa Herren til meg, du har talt vel i det du har sagt. En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, liksom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Og vær den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Men den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn, som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her forutsies jo da en profet som skal oppstå i Israel i sin tid. Altså Herren profeterer gjennom Moses, altså til Moses, altså taler til Moses om at der fremme i tid så skal jeg oppreise en profet midt iblant dere. Profeten med stor P, kan vi si. Selve profeten. Jeg husker Øyvind Andersen talte om han, om Jesus som profet, for dette er jo Jesus det taler om. Så sa han alltid, det er profeten, sa han. Ja. Det var ikke en hvilken som helst profet, altså. Det var selve profeten. Det vil altså si Herren selv skulle stå frem i Israel og tale ord. Og legg merke til hva som sies om han her blant annet. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem. Alt det jeg byder ham, og vær den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Og hør på så Jesu egne ord her på jord, da han selv var her. Fra Johannes 8, 28 og Johannes 12, 50. Jesus sa da, Når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er. Altså at jeg er Gud, er det egentlig han sier jeg er. Jeg er Guds navn, Javé. Og av meg selv gjør jeg intet, dette må du legge merke til. Som faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som faderen har sagt meg. Dette var altså han Moses profeterte om. Du kjenner han igjen, ikke sant? Denne siden av teksten vil jeg komme nærmere inn på til søndag, dersom Herren gir dager og nåde. Jeg kommer nemlig da i tilfellet til å stanse for en tilnærmelsesvis av samme teksten. Det er blitt sånn. Nå vil jeg peke på en annen side ved den teksten her i kveld. Til ordet og til vitnesbyrdet. Altså dersom de ikke taler i samsvar med dette ord, så er det ingen morgenrøde for dem, kan vi lese i Jesaja 8:20. Dette er alvorlige ting altså. Ingen morgenrøde, altså det kommer ingen oppstandelse for dem, de har ingen fremtid, det blir natt for evig. Og det er også hva teksten vår taler strengt om og oppfordrer sterkt til. Ja, det står om liv og død faktisk, dette her. Liv eller død. Og vi kan spørre i den forbindelse, hvem drister seg da til å tale noe som helst i hans navn? Som jeg står her nå. Og svaret må da nødvendigvis bli når det gjelder den som ikke lider av overmot, altså. Bare den som vet at det han taler virkelig er i samsvar med Guds ord. I vår tid så oversvømmes vi nærmest av profetier. Noe som sammen med andre tegn i tida sterkt kan vitne om at vi er inne i de aller siste dager, altså før Herren setter sluttstrek for det hele. Men bare Gud selv vet altså dagen og timen for denne sluttstreken, som vi hørte Fredrik var inne på til å begynne med her. Det er ikke i vår evne altså, dette her, å skulle regne ut den tida der, og hvilken dag dette skal skje på, og så videre. Vi må bare be Herren om at vi må få leve med ham dag for dag, og få kjenne hans ord og hans ånd. Går du ut på nett i dag, så på sider som YouTube og lignende, så ser du at det flommer over av profetier om all slags emner, politiske og religiøse, og begge deler sammen. Vi finner også en del hjemlige menigheter og religiøse bevegelser. Det taler ut som Herren sa til meg, og så videre. Jesus sa til meg, og så videre. Dette skal vi være meget forsiktige med, og du ser av denne teksten hvor alvorlig dette er. Man leker altså med noe som bringer deg død, altså. Herren advarer oss sterkt imot dette, og da virker han meget streng også. Men det er framfor alt en beskyttelse av oss, dette her. At vi ikke skal bli ført vill av det falske og gå til grunne under disse løgner som djevelen bruker nettopp i den hensikt å stjele livets ord fra oss, og dermed altså rett og slett slå oss ihjel. Han var jo også ifølge Jesu ord i Johannes 8:44 en drapsmann fra begynnelsen. Denne skapningen og står ikke i sannheten. Med andre ord, en løgner, og les da gjerne falsk forkynner, falsk profet og drapsmann. Det er han, og overmodige mennesker uten ånden, dette forførende kommer fra dem. Først så advarer han altså mot hedningenes falske profeter. De er også her, vet du. Som vi også har flust av iblant oss i vår tid, såkalte sannsigere og spåmenn og spåkoner og tegn og stjernetydning og tarotkort og så videre, ikke sant? Du finner ukebladene er jo fulle av det greiene der. Dette skal en kristen da holde seg langt borte fra. Som han som han sier til Israel her I teksten, legg merke til det, men deg har Herren din Gud ikke tillatt slikt. Ikke tillatt. Du skal ikke gjøre det, sier han. Sånn som hedningene gjør. Og så kan jeg spørre, trenger du høre det to ganger? Nei, neppe. Det veldig klare ord, ikke sant? Det rene ord. Dette ikke tillatt deg, du som en kristen. Du skal holde deg langt borte fra det. Det som nevnt mye av dette iblant oss I dag, og vi som kristne også, som sagt, kalt til å advare mot slikt, for det fører folk på avveier. Som om det var flere enn Herren selv som kjenner et menneskes skjebne, altså. Det ikke det. Bare Herren vet hva morgendagen vil bringe deg. Det ingen sannsiger eller spåmann som kan si det. For ikke å snakke om enden på livet ditt. Det bare Gud som kjenner det. Ja. Men hør det, du som søker svar, altså. Han kjenner enden på den vei som du går. Og kan føre deg inn på livets vei, altså den evige glede og fred. Det han ønsker. Og da vil han ha deg bort ifra disse her, altså. Dette ikke eventyr, forstår du, men det sannhet. Ja, det vitnes som Guds ord I salme 12, vers 7. Herrens ord rene ord. Liksom sølv som luttret I en smeltedigel I jorden. Sju ganger renset. Og I salme 119, vers 140. Ditt ord luttret og renset, og din tjener elsker det. Jeg skulle en kunne annet enn å elske et slikt ord, når det går opp for deg at dette ordet, som altså får dette vitnesbyrdet, dette ordet, det taler til din fordel. Det taler din sak. Dette evige ordet. Jo, altså, men evig glede og evig fred, blir ikke det noe sånn svulstig prat da? Ikke det bare slikt angst som dere kristne kaster ut for å fange sjeler, liksom? Løfter som ikke holder da, I tilfelle, som altså ikke har sannhetsgehalt I virkeligheten. Hør du, hva Jesus sier om den glede og den fred som blir hans etterfølgere til del. Først om gleden I Johannes 16, 24. Hittil har dere ikke bedt om noe I mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Fullkommen! Hør du det? Går det an å bli noe bedre enn fullkomment? Vår glede skal bli fullkommen. Og så fra et Jesu øyevitne, apostelen Johannes I 1. Johannes 1, vers 4, Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Ditt ord vil ha oss at vi skal skjønne det at den glede som følger dette å være Jesu Kristi venn, være frelst, være Guds barn, og disse ordene vi bruker om det, altså det å være I samfunn med Gud, det fører til en fullkommen glede. Den skal vi leve I all evighet. Du vet hva du sier, være glad, og føle seg glad og kjenne på en glede. Tenk når den blir fullkommen. Derfor ordet skrevet, derfor skriver til dere, sier apostelen, for at dere skal få del I det. Den fullkomne glede som varer evig. Hva skal virke denne fullkomne glede? Det som de apostlene altså skriver til oss, det skal virke det. Med andre ord, ordet. Nå driver vi ikke med falske profetier, forstår du? Nå holder vi oss til ordet. Og så om den evige fred I Johannes 14, 27, Jesus som taler, ikke sant? Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Ja, men hvordan kan vi si at det en evig fred? Hva grunner vi det på? Jo, hør hva han sier om denne fred. Rett og slett, min fred. Verden forgår med sin fred, men han forgår ikke. Han evig. Han en evig person. Alt hva du har i ham, alt hva Faderen har gitt deg i ham, er ditt for evig. Du har fått det for evig, fordi du har fått det i ham. Det forgår ikke så sant han ikke forgår. For det er jo ham du har det, ikke i deg selv. Det er ikke grunnet på noe i deg selv. Derfor er også denne glede og fred nettopp fullkommen. Ja, men sier mange troende, hvordan kan jeg være viss på at dette fremdeles er mitt? Jeg har jo så ofte brutt pakten, sier de. Og dette tenker de fordi de tror at de har brutt pakten når de har falt i noen synd. Som om det var lovpakten som var gjeldende i vårt forhold til Gud, altså. Nei, jeg skal si deg det, min kjære venn, at du har ikke brutt pakten fordi du har falt i noen synd, men du er altså nær ved å gjøre det, ved de tanker som du tillater nå. For pakten de troende har i sitt forhold til Gud, det er nådepakten. Og hva forkynner den? Jo, nettopp nåde for synder. Og nå er du ferdig med å forkaste dette, altså. Du vil være rettferdig for Gud ved at du ikke synder. Nei, du er rettferdig for Gud ved at Jesus tok dine synder på seg. Han synda ikke. Han ble gjort til synd for deg, og det var dine synder som ble lagt på hans legeme og båret opp på det korset på Golgata. Det er pakten mellom deg og Gud. Det er den nye pakt. Det kunne jo ikke med rette kalles en evig fred og en evig glede om det berodde på hvorvidt det lyktes for deg, vet du. Dette skriver Rosenius om et sted. Husker ikke hvilken av disse bøkene, man skriver veldig fint om akkurat det, og veldig klargjørende om akkurat det. Hvordan kan det kalles evig dersom du skulle bero på noe hos deg? Det kan bare kalles evig fordi det er i ham. Ja, veldig klart det der, vet du. Hvor lenge vil det da være om det skulle bero på noe hos deg? Jeg er sikker på at du vet svaret der du sitter nå. Med det samme. Hvor lenge vil det da være, i alle fall ikke for evig? Nei, altså før du fikk tenkt deg rett om, så ville det være over. Ja, de hedenske falske profeter, det er én ting. Forhåpentligvis så representerer de ikke noen stor fare for de fleste troende i alle fall. Om du skulle lefle med noe slikt, min kjære venn, så røm fra det så fort det bare lar seg gjøre. For det har ikke noe annet å bringe deg en villfarelse, føre deg ut på avveier. Men hva med de kristelige falske profeter og forkynnere? I Matteus 24, 24 skal vi lese om dem. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Det er svære ord. De skal gjøre tegn og under i Jesu navn, tenk på det. Og så er de falske profeter sendt rett opp fra avgrunnen. Det skjønner vi jo når hele hensikten med det var å føre de utvalgte vill. Hva slags ånd det er, ikke sant? Det er to ord du skal merke deg nøye her altså. For å. Det indikerer altså den hensikt de har med sin gjerning og sin tale. Og hva var det her? Jo, føre også de utvalgte vil. Det er svært. Da er det vel ingen tvil om hvem som har sendt dem og i hvilken ånd de taler og virker, ikke sant? Dette er djevelens utsendinger midt i menigheten. Vi kunne si en god del om dette eller disse, men skal la det ligge nå. Jeg vil bare si, tegn og under er altså ikke noe troens bevis. Det avviser skriften på flere steder. Og hvis det ingen som gjorde så store tegn og under som dem Jesus skal avvise på den siste dag og si, jeg har aldri kjent dere. Men tegn og under, det gjorde de virkelig. Jeg skal om Gud gir nåde til det peke på noen som er langt farligere for oss enn disse. Hvem kan så det være? Hvem er de? som er farligere enn disse. De går jo også djevelens æren midt i menigheten, disse her, som de andre, men disse er svært sjelden klar over det selv. De er heller ikke nødvendigvis ute etter pengene dine, som disse første gjerne er. Legg merke til det der pengemase. Det taler også skriften om på forhånd, at de skal være ute etter det og gjøre vinning på dere. Men ikke nødvendigvis sånn med disse her. Men de kan leve faktisk i forsakelse og fattigdom, faktisk, disse vi taler om nå. Og de virker svært så nidkjære for Guds ords sannhet, den rette lære. Men som jødene Paulus krympa seg med lidenhet med i Romerne 10, uten den rette forstand. Og har du selv ikke den rette forstand, så kan du ikke forkynne ut av andre i den rette forstand heller. Du kan ikke bringe noe annet enn der du lever selv. De vil altså stadfeste Guds ord overfor de troende, men har selv ikke den rette forstand på det. For de har aldri som hjelpeløst fortapte syndere fått ta imot den Guds nåde som er gitt oss i Jesus Kristus, og er derfor, og taler derfor uten den hellige ånds opplysning. Jeg bare nevner en sånn ting som Carl Fredrik Wisløff nevnte en gang, om en, han snakket om haugianerne da, dette her de holdt på med saliggjørelsens orden og alt det her, veldig greiene. Og så var det vitnesbyrdet deres da, om hvor lenge de hadde gått liksom, før de eventuelt fant fram og kom igjennom til en skikkelig omvendelse og så videre. Så var det en som hadde gått i 30 år, så sier Carl Fredrik Wisløff, var det noe å skryte av? At du har gått i 30 år uten å tro evangeliet? Ja. Er det noe å rope om? Er det noe vitnesbyrd? Ikke sant? Ja. Altså, men underveis da, når disse menneskene her lever i dette, hva tror du de bringer ut? Jo, de bringer jo ut det som forfører menigheten. De lever et sånt veldig alvor, liksom, men de lever under loven. Og de har ikke noe annet å bringe menigheten enn nettopp det. Hva ugagn gjør så de i Guds menighet? Jo, en meget farlig, ja, en dødelig ugagn, i det de fører de troende inn under lovpakten, alt mens de selv mener å fremme nådepakten. De kan tale fint om Jesus, men så kommer dette mennene. Aldri fritt. Men deres nådepakt, som ikke med rette kan kalles det, altså har vedheng og betingelser med seg, i en eller annen form. Altid. Da ender du som disse jeg nevnte tidligere, som tror de har brutt pakten med Gud når de har falt i noen synd. Det er jo ille for oss når vi har falt i noen synd, ikke sant? Det gjør oss vondt. Det er som et rusk inn på øyet, synd for oss, vet du, vi kan ikke leve, men det må ut. Det må leges. Men du har ikke brutt pakten med Gud. Du må komme til ham med det. Som det er. Tenk for en frihet vi har fått, folk. At vi som er syndere og har falt, vi skal få lov til å komme til ham. Med det, du verden, vi slipper å løpe og gjemme oss i buskene som de første menneskene gjorde. Vi skal få lov til å komme frem med det akkurat som det er og si det til Herren. Du kjenner meg, men takk at du har ordnet det i din sønn Jesus Kristus. Det er så stort. Hør igjen hva skriften vitner om den sanne nådepakten i Romerne 11:27. Og dette skal være min pakt med dem. Og hør nå endelig etter, kjære venn, når jeg tar bort deres synder. Ja. Dette blodet som Jesus sier som blir utøst til syndenes forlatelse for dere. Dette legeme som blir gitt for dere. Du skal altså ikke frykte under lovpakten, men få komme med den såre og forskremte samvittigheten om så skulle være, til ham som forlater synd 70 ganger 7 ganger, for du har ifølge Hebreerne 4:15, så har du ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med deg i din skrøpelighet. Men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Den som tenker at en slik tro fører til et likegyldig forhold til synd, han eller henne viser med det at de uten den ånd som vitner ifra himmelen og trenger i virkeligheten til omvendelse, til frigjørelse ved evangeliet. For de fører med dette de troende inn i åndelig utroskap, rett og slett. Du kan ikke være gift med to, vet du. Enten er du knyttet til Herren og lever ved nåden, og da heter det som vi kan lese i Romerne 11, vers 6, men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde, rett og slett. Når du legger et komma til, så er det ikke lenger nåde. Eller du prøver å knytte deg til ham ved loven, og jeg sier prøver, og for ennå har ingen annen enn Jesus selv makta det. Og da lyder det for deg, som i Galaterne 3, vers 12, og loven har ikke noe med troen å gjøre. For et ord. Men det heter den som gjør det, skal leve ved det. Det er det det heter i loven. Har ikke noe med troen å gjøre. Hvor ofte hører du det? Det var en som det var her i Oslo for ganske mange år siden i Misjonsaulaen. Jeg hadde møte der. Og så var det satt en svær profet nedi der med langt skjegg og så videre. Brøt inn midt i talen. Og sa du taler helt feil, sa han. Du taler som Luther. Først så ble jeg litt forskremt når han sa det. Tenkte hva er dette for noe? Du taler som Luther, og da ble jeg jo litt beroliget da. Det var jo bra. Det var jo ikke gærent. Ja vel, så jeg var det for noe. Da fikk jeg lang samtale med han etterpå da. Etter møter med kaffe og sånn etterpå da. Og så ville han gjerne skrive litt med meg om disse tingene da, for han mente at vi loven den gjaldt fullt ut, og den skulle etterleves og så videre. Og så sendte han dette ordet her. Og da skrev han tilbake. Han ville ikke bøye seg for noe av dette her, men dette ordet forstår jeg ikke, skrev han. Såpass mye, sa han i hvert fall. Nei, og så er det spørsmålet da, du som hører nå, forstår du det? Og loven har ikke noe med troen å gjøre. Men der heter det, altså i loven, den som gjør det skal leve det. Gjør det alt. Altså, du er jo allerede for sent ute, for du har jo alt syndet. Hva kan du gjøre med det da? Jeg skal gi deg svaret på det. Ingenting. For som loven sier, du kan lese dette i Hebreerne 9:22, etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgjøtt, blir ikke synd tilgitt. Hva vil du gjøre med det? Det er for sent ute. Nei, du har jo ikke det blodet som duger til soning. Og nå kan jeg altså forkynne deg altså her i kveld da, at blod er blitt utgitt til syndens forlatelse. Men det er ikke ditt blod. Det er Jesu Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam, står det. Ja. La det være nok for deg å begynne å takke han som brakte dette offeret for din sjel. Det er fullkomment nok. Les gjerne denne teksten vi har stanset for i 5. Mosebok til det i noen grad går opp for deg hvor alvorlig det er å tale i hans navn. På hans vegne altså. Og se hvor han ønsker å føre deg, nemlig til ordet og til vitnesbyrdet. Altså, borti fra alle disse tingene her med profetier og alt det her synlige og følbare og alt det her, så vil han føre deg til hva ordet faktisk forkynner, faktisk sier. Har du gjort meg noen ting, Gunnar, som er vondt? Og så kommer jeg til deg en dag, og så sier jeg, Gunnar, jeg har tilgitt deg. Du må ikke tenke mer på det. Da er det jo ikke hva du føler som løser deg fra det, ikke sant? Men det er jo hva jeg faktisk sier deg. Altså, løsningen ligger hos meg som har tilgitt deg, ikke sant? Og det er jo det Herren sier til oss. Dine synder er deg forlatt, for jeg har fått betaling for dem. Det er rene ord. Du trenger ikke noe mer. Og hvis dette begynner å gå opp for ditt hjerte, så kan godt enn du føler både glad og lykkelig, ikke sant? Men det er jo ikke det som er saken. Saken er at han har talt til ditt hjerte og sier at dine synder er forlatt. Gå bort i fred. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. At vi alltid ved deg kan gå bort i fred. For du har brakt fred, Jesus. Du har brakt syndere fred ved det offer du brakte i synderens sted. Det vil vi takke deg for i kveld. Vi ber fortsatt om din ånd og din velsignelse over budskapet disse dagene. Amen.